se pravoslaven sabor na ostrov Krit.
Светият и Велик събор на Православната църква започна своята работа на 20-21 юни с разглеждането на документа, озаглавен Мисията на Православната църква в съвременния свят. Много е важно, че първият текст, анализиран от събора, е за мисията. В действителност, документът е поставен на първо място в дневния ред на срещата в Крит, докато е бил напоследно в реда, определен от първата предсъборна конференция, 1976 година. Текстът е бил публикуван за първи път от третата подготвителна конференция 1986 година с заглавието «Приносът на Православната църква за установяването на мира, справедливостта, свободата, братството и любовта между народите и за премахването на етническите и други дискриминации». Тогавашното заглавие, което сега е останало като подзаглавие на сегашната версия на документа, безспорно е белязано от речника и проблемите на времето, в което е било написано. Самият текст, който е бил променен в последствие, не само не е остарял, но е все още много актуален, без съмнение поради неговото дълбоко библейско и светоотческо вдъхновение. Православният богослов Оливие Клеман, когато видял първата версия от 1986 година, дори казал, че е изумен от текста, който смята за най-дълбокия и в крайна сметка най-важния от всички онези, които са били изготвени от тази конференция. Според Клеман, документът е прекрасно свидетелство за православната теология и антропология, приложено към историческата ни ситуация. В действителност става дума точно за антропология, а не за мисия в смисъла на евангелизация с нейните принципи, средства и цели, както един католически читател би могъл да си помисли, гледайки заглавието. Текстът се фокусира върху основата на мисията на Православната църква да възвести новия човек, обновен в Христос. Както обяснено в увода, църквата не е безразлична към човешките проблеми във всички епохи, но напротив, тя участва в неговите мъки и екзистенциални проблеми. Словото на църквата няма като основна цел да денонсира, да съди или да осъжда света, но да му предложи като пътеводител Евангелието на Царството Божие, надеждата и увереността, че злото във всичките му форми няма последната дума и че ние не трябва да му позволяваме да продължава по пътя си. Както е показано в този пасаж, тонът на документа е много положителен, особено в началото му. Текстът е съставен от 6 глави. Първата, озаглавена «Ценността на човешката личност», ни препраща към извора на християнската антропология. Човекът е създаден по Божия образ и целта на въплъщението на Словото е обожествяването на човека. Следващата глава, озаглавена «Свобода и отговорност», е написана в момент, когато много от православните църкви се намираха под комунистическото иго. Неговата основна тема е свободата, която дава възможност на човек да прогресира към духовното съвършенство, но в същото време носи риск от неподчинение, която е неразделима от отговорността. В действителност, свободата без отговорност и без любов в крайна сметка води до загуба на свободата. Мирът и справедливостта са тема на третата глава. Християнският мир е по-голям и важен от този, обещан от света. Това е мирът свише, за когото Православната църква винаги моли в ежедневните си молитви. Този мир е синоним на справедливост и произхожда от помиряването на човека с Небесния Отец. Мирът и справедливостта са преди всичко дарове, зависещи от човешкото взаимодействие. Всъщност, казва текста, префразирайки Свети Василий Велики, няма нищо по-типично християнско от това да се работи и да се стреми към мир. Заглавията на 4-та и 5-та глава, съответно мирът и предотвратяването на войната и църквата пред лицето на дискриминацията, първоначално бяха вдъхновени от контекста на 70-те и 80-те години, белязани от пацифизма и борбата срещу всякакви форми на сегрегация. Но тяхното съдържание, което е обновено, остава много подходящо. Текстът осъжда не само преследването на християните и други общности заради тяхната вяра в Близкия изток и на други места, както и премахването на християнството от неговата историческа люлка, но и войните, провокирани от национализъм, и тези, които предизвикват етнически чистки, промени на границите на държавите и окупирането на територии. В последната глава, озаглавена мисията на Православната църква като свидетелство за любов и служение, е почти толкова дълга, колкото петте предишни глави взети заедно. Тя обобщава основните принципи на различните аспекти на християнското социално учение, вземайки се последователно със следните теми – икономика, спекулации, пропаста между богатите и бедните, глад, консуматорство, ролята на медиите, секуларизация, екология, научни изследвания, науки за живота, семейството и брака. Някой може да съжалява за това, че документът остава много теоретичен и не споменава историческия опит на православните църкви, особено през болезнения период на 20 век в Източна Европа в отношенията им с държавите. Но документът има за цел да определи принципите. По-специално с този документ православните църкви получават за първи път един общ текст за тяхната концепция за човека, създаден по образ на Бога, и социалните последствия от тази концепция в съвременния свят. Разбира се, има и други православни документи по този въпрос, например Основи на социалната доктрина, одобрен от Светия Синод на Руската православна църква през 2000-та година. Но важността на текста се крие в това, че е подготвен от всички православни църкви и че е прият с незначителни промени от техният свят и Велик събор. Надяваме се, че той ще бъде прият по-късно от църквите, отсъстващи на срещата в Крит, за да може тази християнска антропология да бъде общата основа за свидетелството на православието в света. Също така се надяваме, както и се казва в самия документ, че той ще насърчава по всякакъв начин вътрешно-християнското сътрудничество за запазването на ценността на човека и, разбира се, това благо, което е мирът. Така че мирните усилия на християните, без изключение, да придобиват по-голяма тежест и сила.